Вие сте со SBS на Македонски.
Властите во Западна Австралија испитуваат како чувар на хотел во карантин се заразил со COVID-19. Петдневно заклучување е воведено во поширокото подрачје на Перт и регионите на Пил и Саут Уест до 6 часот попладне на 5 февруари, откако мажот посетил повеќе од 10 места додека не знаел дека е заразен. Сите жители мора да останат дома, освен ако им е потребно да купат основни намирници, при медицински или здравствени потреби, да вежбаат во нивното соседство или да работат ако не можат тоа да го сторат од далечина. Министерот за здравство Роджер Кук вели дека резултатите од геномското тестирање на новиот случај се очекуваат или денеска или утре, 2 февруари.
Obviously, we will need to undertake an extensive inquiry into how he contracted it. It may be as a result of one of the new variants. It may be as a result of a failure or a gap in our systems. We'll be able to respond to that once we've done the full investigation.
Во меѓувреме, здравствените власти во сите држави и територии воведоа ограничувања како одговор на случајот во Западна Австралија. Никому кој бил во Перт и во регионите Пил и Саут Уест нема да му биде дозволен влез во Викторија или Тасманија без иземање, додека Јужна Австралија ги затвори своите граници целосно за патниците од цела Западна Австралија. Лицата кои ќе пристигнат во Квинсленд и Северната територија ќе мора да поминат двонеделен хотелски карантин, додека патниците кои влегле во Нов Јужен Велс од 25 јануари сега се предмет на истите ограничувања за престој дома, со кои што би се соочиле и доколку останале во Западна Австралија. Слична е ситуацијата и во австралиската капитална територија, каде што на неколку сојузни политичари кои пристигнале од Перт за да присуствуваат на првата парламентарна седница за оваа година, им е наредено да поминат 5-дневен карантин. Домородниот министер Кен Уајат, кој е меѓу погодените, вели дека премиерот донел добра одлука со цел да се заштити населението.
What we want is people safe, and the Premier's decision is the right decision. Because WA has been very fortunate. We're just unfortunate that it's now gone into the community, and they're tracing everybody. So I compliment the Premier on what he's decided to do. It's about protecting people.
Председателот на Австралиската лекарска асоциација, доктор Омар Коршит, за телевизискиот канал 9 изјави дека доколку вирусот веќе се проширил во заедницата, заклучувањето ќе трае многу подолго од 5 дена. Тој исто така дополни дека аранжманите за карантин треба да бидат што е можно построги и дека Западна Австралија треба да учи од Викторија, зашто рече дека државата има златен стандард во однос на хотелскиот карантин.
We've been saying for months that WA was just one day away from this kind of lockdown. Now, the quarantine is the front line of our border. It is at the core of the strategy preventing COVID getting into Australia, and that means the quarantine arrangements have got to be as tight as they can be. And I think the governments have learned along the way, and Victoria now has probably got the gold standard hotel quarantine because of the disaster there, and WA needs to move in the same direction.
Тоа е прв случај на пренесување на коронавирусот во заедницата во Западна Австралија во последните 10 месеци. А Викторија го забележа својот 26-ти последователен ден без нови локално пренесени случаи на COVID-19. Една нова инфекција е идентификувана во хотелски карантин, а бројот на активни случаи во целата држава изнесува 21. AstraZeneca ќе ѝ даде на Европската Унија 9 милиони дополнителни дози вакцини против COVID-19 до крајот на март, како гест што може да ја смири напнатоста со блокот во врска со проблемите со снабдувањето. Европската комисија соопшти дека новите ветени вкупно 40 милиони дози се само половина од очекуваното во истиот период пред фармацевскиот гигант да објави големи доснања минатата недела. Првите испораки исто така треба да бидат направени една седмица порано од предвиденото. Обединетото кралство пријавува рекорден број на дневни вакцини против COVID-19. Бројките покажуваат дека повеќе од половина милион лица ја примиле својата прва доза во саботата на 30 јануари, една недела откако беше поставен предходниот рекорд од скоро 492.000 вакцинирани луѓе. Вакцинацијата против COVID-19 во Македонија треба да почне по 15 овој месец, и тоа најверојатно со кинески вакцини. Вакцината на кинеската фирма Sinopharm прво ќе им биде достапна на македонските граѓани. Според досегашните изјави, 200 илјада дози треба да бидат пратени во една пратка. Освен од националната компанија од Кина, Министерството за здравство очекува неделова да стигне и нацрт договорот со американската компанија Pfizer за набавка на 800 илјади вакцини кои етапно треба да се добиваат до крајот на годината. Досега кај тројца пациенти во Македонија е откриена британската варијанта на коронавирусот. 7 лица почина, регистрирани се 325 нови случаи на COVID-19, а оздравени се 479 мина пациенти во последните 24 часа. Вкупниот број на дијагностицирани лица во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 92.518, бројот на оздравени пациенти е 81.316, а на починати 2.848. Бројот на активни случаи е над 8.300.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.